Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің бұрынғы басшысы Құрманбек Артықбаевты Қазақстанның қаржы полициясына тапсырды деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Іздеу салынған Артықбаев мамырдың 11-інде Қырғызстанда ұсталғанын делінеді. Осы айдың басында Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары мен Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар. Осыдан кейін Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Кәрібозов қызметінен босатылған еді. Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуі болып өтті. Сенбі күнгі жиынға Қытай, Тәжікстан, Ресей мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері және Өзбекстан сыртқы істер министрінің орынбасары қатысты. Отырыста негізінен 15 маусымда Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 10 жыл толуына орай Астанада өтетін жиынға дайындық барысы және аталған ұйымның атқаратын рөлінің маңыздылығын арттыра түсу туралы мәселелер қаралды. Ашхабадта қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесіновтің соты аяқталып, оған шартты жаза кесілді. Бұл туралы жұма күні Азаттық радиосына хабарлаған Бегдесіновтің өзі журналистердің қолдауының арқасында шықтым деді. Түркіменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бегдесінов Ашхабадта сәуірдің 11-інде қамауға алынған болатын. Иран президенті мұнай министрі мен тағы басқа екі министрді қызметтерінен босатты. ИСНА агенттігінің хабарлауынша президент Махмуд Ахмадинеджадтың жарлығымен мұнай, әлеуметтік қамтамасыз ету және индустрия министрлері босатылған. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Сирия күштері елдің батысындағы Тал-Калах қаласында үш адамды өлтіріп, бірнешеуін жаралаған. Сенбі күні қаза болғандар туралы ақпарат куәгерлердің мәліметіне негізделген. Осыдан бір күн бұрын Дамаскіден 160 шақырымдағы бұл қалада мыңдаған адам үкіметке қарсы шерулерге қатысқан болатын. Президент Башар Әл-Асадтың наразылық танытушыларға оқ атпау жөніндегі бұйрығына қарамастан жұма күні қауіпсіздік күштері кемінде үш адамды өлтірген. АқШ Сирия үкіметінің шерушілерді басып жаншуына байланысты алаңдаушылық танытып, билік орындарын наразылық танытушылардың демократия жолындағы талаптарын орындауға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АқШ ливиялық көтерілісшілердің қозғалысын елдің заңды үкімет деп мойындамады. Көтерілісшілердің ұлттық өтпелі кеңесі басқарауындағы екінші адам Махмуд Джибрил жұма күні Ақ үйде президент Барак Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Том Донеланмен кездескен. Донелан кеңестің дипломатиялық түрде мойындалуы мәселесі талқыланғандығын растады.
Certainly was discussed. Look, we believe that the TNC is a remains a credible.
Әрине, бұл мәселе талқыланды. Ұлттық өтпелі кеңес Ливия халқының сенімді және заңды байланыс әңгімелесушісі деп ойлаймыз. Оларды мойындау мәселесі қарастырылып жатқан саяси сауалдардың бірі болып табылады, деді Донелан. Муаммар Каддафиді биліктен кетіруді көздейтін ливиялық көтерілісшілерге НАТО-ның көмектесіп жатқандығы белгілі. Пәкістан парламенті өз жерінде пилотсыз басқарылатын ақш ұшақтарының шабуылдарын тоқтатуды талап етіп, Усама бен Ладенді өлтірген америкалық күштердің рейдіне қатысты тәуелсіз түрде тергеу жүргізуге шақырды. Парламенттің сенбі күнгі қарарында пилотсыз басқарылатын ұшақтардың шабуылдары доғарылуы тиіс, немесе үкімет НАТО көліктері өтетін транзит бекеттерін жабуға мәжбүр болуы мүмкін деп ескертілген. Ауғанстандағы шетелдік күштерге арналған жүк көліктерінің басым бөлігі Пәкістан арқылы өтеді. Пәкістанда НАТО көліктеріне шабуыл жасалады. Ал Аль-Қаида жетекшісі Бен Ладен мамырдың 2-сінде Пәкістанда өлтірілген болатын. Франс Пресс агенттігінің мәліметінше өткен жылы ақштың пилотсыз ұшырылатын ұшақтары арқылы жасалған шабуылдарда Пәкістанда 670-тен астам адам қаза болған. Киев Чехия елшілігінің әскери бөлімдегі екі қызметкерін елден шығарғанын мәлімдеді. Украина чех дипломаттары өз мандаттарын пайдаланып, Украинаның мемлекеттік құпиясы болып есептелетін ақпараттар жинаған деп отыр. Украина сыртқы істер министрлігі өздерінің шешімдері туралы Прагаға хабарламасын Киевтегі елшілік істерімен айналысатын өкілі Вячеслав Пивенкоға тапсырған. Чехия қаңтар айында Украинада қызметін асыра пайдаланды деген айыппен іздеуде жүрген бұрынғы министр Богдан Данилишинге саяси баспана беріп, Киевті ашуландырып алған. Беларусь соты өткен жылдың соңында үкіметке қарсы шеру өткізгені үшін оппозициялық 6 белсендіні түрмеге жапты. Минск соты 6 адамды 1999-да өткен президент сайлауынан кейін Александр Лукашенконың қайта сайланғанына наразылық танытып, заңсыз шеру өткізді деп тапты. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім алғаны 3,5 жыл түрме жазасы болды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Енді назарыңызға жас толқын бағдарламамызды ұсынамыз.